сегодня разошлись опять.
Šodien ieskrējušies atkal.
Обычно да, как-то было немножко тише. А вот сегодня они как с ума сошли.
Parasti, jā, bija mazliet klusāka, bet šodien kā aptrakuši, kā no ķēdes norāvušies. Vien vienīgi uzlidojumi pilsētai.
Одни прилёты по городу.
Туда. Tā par Krievijas uzbrukumiem pilsētai stāsta hersonieši Irina un Aleksejs, kurus esmu sastapusi pie neliela tirdzniecības punkta, Hersonas daudzstāvu dzīvojamo ēku masīvā, netālu no Dņepras krasta. Šis ir vienīgais veikaliņš, vienlaiks tāds kā bārs un kafēnīca, kas šajā Hersonas daļā joprojām strādā. Un tā ir arī vienīgā vieta, kuru vispār ir redzama kādi cilvēki. Lai arī atrodos blīvi apbūvētā pilsētas daļā, visapkārt ir daudzstāvu dzīvojamās mājas, tomēr uz ielām nav neviena dzīva dvēsele. Un tas ir gaišā dienas laikā, līdz vakaram un komandant stundai vēl tālu.
Mums samai stoikie. Мы как стояли с самого начала войны до сих пор стоим и будем стоять.
Mēs esam paši izturīgākie. Mēs kā stāvējām kopš kara sākuma, tā arī stāvam un turpināsim stāvēt.
Tā nosaka Irīna, kas saimnieko šajā veikaliņā. Kopš Hersonas atbrīvošanas pērnā gada novembrī situācija pilsētā joprojām ir nemierīga. Teju katru dienu notiek apšaudes un pēdējo 5 mēnešu laikā trāpīts gan pa vairākām slimnīcām, tirgus laukumu, pasta nodaļu, autoostu, gan arī daudzām dzīvojamām mājām un mazākiem infrastruktūras objektiem. Arī te ik pa brīdim ir dzirdami tuvāki un tālāk šāvieni.
Zaidīti sudā!
Ienāciet šeit, ienāciet, jo nav saprotams, kur kritīs.
Tūlīt būs uzlidojums.
Kā jūs zināt?
Dzirdam, mēs jau šīs skaņas atpazīstam.
Tanks strādā, no tanka šauja.
Veikaliņa saimniece Irina pie apšaudēm sen pieredusi, un uz blaku esošajā ēkas pagrabā iekārtoto patvērtni slēpties versnējot. Viņas klients no blakus galdiņa tikmēr nokliedz, ka Ukraiņi neslēpjas, Ukraiņi cīnās.
Viss būs labi.
Niktu nezināt, kā ruletkā.
Neviens nezina. Kā ruletē, saprotat?
50 na 50.
Jā, 50 uz 50.
Ja zinātu, sagatavotos. Bet tā kā neviens neko nezina, pats galvenais, ka esam mājās, gaidam bērnus mājās.
Vai jūs uzskatāt, ka te ir droši bērniem?
Ļoti nedroši.
Nav droši.
Es savējos aizsūtīju uz Mikolajevu.
Man arī divas meitas izbrauca kara pirmajā dienā.
Nepaiet ne 5 minūtes kopš pirmā spēcīgā šāviena, kā vietējie atkal mudina būt piesardzīgē.
Tagad atkal skatieties uzmanīgi. Tas no turienes tūlīt dzirdēsiet.
Tūlīt būs uzlidojums.
Vojenka ir vietējo dots apzīmējums Hersonas daļai turpat netālu no mūsu atrašanās vietas. Mani saruna biedri uzreiz metas zvanīt tuviniekiem.
Tā man tūlīt jāpiezvana tētim. Tā strādā tanks. Ja būtu mīrmetējs, būtu pavisam cita skaņa. Ja smagais haubice, tad arī cits tā ir tanka skaņa.
Aleksēja vecāki neceļ telefonu. Viņš spriež, ka varbūt paslēpušies pagrabā. Sakari šeit kopumā esot apmierinoši. Arī ūdens padeva un elektrība pēc okupanta aiziešanas šajā Hersonas daļā ir atjaunota. Bet iepriekš bijis grūti. Lai arī upe tepat blakus, pēc ūdens, pat saimnieciskām vajadzībām nedrīkstēja iet pakaļ. No Dņepras otrā krasta šāvuši pa cilvēkiem ar spaiņiem.
Teica, ka tur notikusi rotācija. Tie izbraukuši, svaigie atbraukuši. Tā viņa mācās, trenējas.
Aleksejs stāsta, ka vairāk kā pusgada ilgo Hersonas okupāciju pārcietis ar sakostiem zobiem. Daudz kas ir bijis atkarīgs no tā, kāds Krievijas karavīrs pretī gadās un arī paša komunikācijas spējām. Mēģinājis acīs nevienam nerādīties, Krievijas pases neesamību attaisnojis ar garajām rindām uz to, bet dienā, kad notika referendums par Hersonas apgabalu pievienošanu Krievijai, mājās nav bijis.
Viņi vienkārši sākās pa domām hadīt ar oružiem.
Viņi sāka staigāt pa mājām ar ieročiem, pie durvīm klauvēja un viss.
Kā tu neies?
Nu, pamēģini pateikt nē. Tāds arī bija tas referendums. Mana sieva neatvēra durvis, bet viņa stāvēja un klauvēja pie durvīm ar to kastīti un ieročiem. Manis tad nebija mājās. Tāds bija tas viņu godīgais referendums.
Tā ir viņu referendums, nazalājās. Čiesnī. Mnoga ļudīja propāla.
Ļoti daudz cilvēku pazuda, jo projām nav atrasti.
Pensionārai dēls pazuda. Es šodien viņu satiku, viņa saka, ka joprojām nav nemiņas no viņa. Cilvēkus aizturēju, par cilvēkiem ņirgājās, spīdzināju, ļoti daudz cilvēku pazuda.
Atvados no upes malas hersoniešiem.
Slava Ukrainai, visa būde Ukraina.
Slava Ukrainai, un visa būs Ukraina.
Dodos tālāk. Hersonas ielās, kas atrodas tālāk no krasta, jau ir redzams par kādam cilvēkam. Pie humānās palīdzības punkta sastopu Marinu. Sieviete ap gadiem 30 kopā ar pāris gadus vecu meitenīti.
Здесь дочка осталась. Вот, документов не было ещё у меня загран паспорта, чтобы с ним выехать тогда.
Šeit ir meitiņu palikām. Dokumentu man nebija, ārzemju pases, lai izbrauktu tobrīd. Tagad it kā esmu uztaisījusi, bet nezinu. Viss it kā sāk uzlaboties, tāpēc.
Uzlabojas?
Nu, kā nalažuvēts? Znaite.
Nu, kā uzlabojas? Ziniet, viņa fiziska klātbūtne toreiz okupācijas periodā un tas, ka viņa tagad ir kaut kur aiz upes, ir jūtama starpība.
Nu, ašutīmā raznica.
Marina stāsta, ka Hersonā dzīvo kopā ar mammu, kas ir pārcēlusies pie viņas. Darba nesot, bet ar to pabalstu, ko valsts maksā mammai kā cilvēkam, kas kara dēļ bijis spiests pamest mājas, un ar viņas pensiju visām trim sanākot izdzīvot. Nemetīgās šaušanas dēļ gan visu laiku jāievēro piesardzība.
Mēs cenšamies darīt tā. Izejam līdz humanitārajai palīdzībai, izskrienam un viss. Vakarā komandanta stunda pagrabs un tā.
Pati gan saprot, ka šādi ilgi nevarēs.
Ar prātu saprotu, ka ir kaut kur jādodas prom, bet... Bet neesmu gatava, nekādi nevar saņemties, lai patiešām tā krasi visu mainītu savā dzīvē.
Par laimi meitiņu daudz neslimojot, nav nepieciešama kāda īpaša ārsta palīdzība. Ģimene saņem arī tādas kā sertifikātus, par ko var nopirkt pārtiku, un šobrīd spēja izdzīvot.
Mēs, ukraiņi, varam izdzīvot. Mēs varam izdzīvot, jo mūsu ekonomika nav tāda, lai mēs varētu atļauties, kā piemēram, Eiropā iet uz kafēnīcu pēst. Tāpēc mēs vēl esam tajā līmenī, gatavojam paši no kaut kā, viss kā mājās.
Maksimāli stingri aiztaisiet.
Brīvprātīgais Vsevolods brīvā un vienkāršā valodā Bariņam Hersonas iedzīvotāji stāsta, kā palīdzēt pašiem sev un citiem krīzes situācijās. Starp padomiem ir gan pirmās palīdzības ābets, gan arī ļoti praktiski ieteikumi, kur un kā slēpties uzbrukuma laikā un kā, piemēram, uzlikt žņaugu sev uz asuņojošām rokām vai kājām.
Tā kā mēs šeit nahodamies v takom gorodi, kuri sistematiski apstrēļivēts.
Tā kā mēs šobrīd atrodamies tādā pilsētā, kura tiek sistemātiski apšaudīta jebkurā diennakts laikā, jebkurā vietā, apstākļi var mainīties ik pēc 5 minūtēm un viss notikt pat tieši tagad. Tad mēs gatavojam cilvēkus tam, lai viņi pareizi rēģētu, pareizi sniegtu palīdzību un zinātu, kā korekti rīkoties tādā vai citādā situācijā.
Apmācības notiek kādas daudzstāv dzīvojamās ēkas pagrabā. Sanākuši aptuveni 10 cilvēki. Liela daļa no viņiem ir paši brīvprātīgie, kas sniedz palīdzību citiem hersoniešiem.
Dod Dievs, lai tas nebūtu vajadzīgs, bet katram gadījumam to, protams, vajag zināt.
Tā saka viena no kursa apmeklētājām.
Tūlīt tur būs redzama vairāk atklāta vieta.
Pēc apmācībām, kopā ar medicīniskā bataljona hospitalieri vīriem, dodamies uz Antonivka apdzīvoto vietu Hersonas pievārtē. Tas ir privātmāja ciemats Dņepras krastā, un arī to Krievijas karaspēks nemitīgi apšauda. Braucam lielā ātrumā, ap 100 km stundā. Tas tāpēc, ka pa ātri braucošu auto ienaidniekam no krasta otras puses ir grūtāk trāpīt. Ceļš uz Antonivki ved caur klaju no Dņepras otra krasta samērā labi pārskatām teritoriju. Ceļa malā redzam sadeguši transporta līdzekļi un vairāk vai mazāk izpostītas privātmājas. Daudzām ēkām vairs nav jumtu, taču arī te joprojām dzīvo cilvēki.
Uz šodienu ir 4000 cilvēku, līdz okupācijai bija 13000.
Tā stāsta ciemas tārests Sergijs Ivaščenko. Pēc viņa aplēsēm šobrīd ciemā dažādi veidi bojājumi ir nodarīti vairāk nekā 1000 mājām, kas ir aptuveni 40% no visa dzīvojamā fonda. Taču cilvēki turpina šeit dzīvot, arī ar bērniem, kuri joprojām esot ap 200.
Nekas nestrādā, ne skolas, ne bērnu dārzi. Visu laiku rekomendējam evakuēties uz drošākām vietām. Vecāki ir nolēmuši pagaidām palikt te. Jautājums visdrīzāk tiks risināts šādi. Tiks rekomendēta evakuācija un tuvākajā laikā visdrīzāk būs arī piespiedu evakuācija. Katru dienu notiek apšaudes. Apšaudītas tiek dzīvojamās mājas, mierīgie iedzīvotāji. Tāda sajūta, ka tad, kad mūsu karaspēks viņiem sadot viņu pusē, tad viņi nav spējīgi atbildēt. Vai arī viņu mērķis tieši ir sist pa civiliem, lai rastos panika. Cerībā, ka iedzīvotāji sāks pagurt no tā visa un izdarīs spiedienu uz vadību. Bet mums par laimi mēs stāvam un turpināsim stāvēt. Izturēsim visu, pateicoties mūsu karavīriem. Atbrīvosim gan kreiso krastu, gan arī Krimu atbrīvosim.
Indra
Sprance, Latvijas Radio Hersonā.